Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas u narednih 30 minuta vode Nenad Branković i Branka Trivić, na početku koji je obično najvažnije vesti. File neće biti posrednik u dijalogu Beograd-Priština. Drecun, državni vrh, uskoro precizira minimum nadležnosti zajednice srpskih opština za sporazum sa Prištinom. U Novom Sadu počelo potpisivanje peticije za vanredne pokrajinske izbore. Pajtić kaže da neće odustati od deklaracije Vojvodine. Lekić, neću priznati pobedu Vujanovića. U Hrvatskoj očekivano mala izlaznost na izborima za Evropski parlament. Građani Venezuele biraju Čavesovog naslednika. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. A u nastavku emisije čućete i kako u Hrvatskoj protiču izbori za poslanike za Evropski parlament, predsjednik Ivo Josipović kaže.
Siguran sam da će kog god bude izabran časno i odgovorno obnašati dužnost zastupnika u Evropskom parlamentu, da će brinuti o Evropi, naravno i o Hrvatskoj Evropi.
Poslušajte i kraću verziju Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o odnosu međunarodne zajednice prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici Mosta, zagrebački istoričar Ivo Banac i sarajevski politikolog Nerzu Ćurak tu krizu karakterišu ovako.
Mi u stvari prisustvujemo procesu dugotrajnog raspada zemlje koja se nikada neće raspasti.
Ne mislim da se može govoriti o tome da je trenutna situacija u Bosni i Hercegovini ovako negativna kakva je, jedno trajno stanje.
Most, Radio Slobodna Evropa, u drugom delu emisije ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea demantovao je vesti da bi File mogao preuzeti posredničku ulogu u dijalogu Beograda i Priština umjesto visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. To jednostavno nije istina, kazao je Tanjogu Fileov portparol Peter Stano. Beogradski dnevni list Blic objavio je, pozivajući se na diplomatske izvore u Evropskoj uniji, da Ashtonova više neće posredovati u dijalogu i da se File sprema da zauzme njeno mjesto. Državni vrh će narednih dana precizirati minimum nadležnosti zajednice srpskih opština za sporazum s Prištinom, izjavio je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun. On je rekao da su u toku snažne diplomatske aktivnosti, pri čemu pokrovitelji pregovora Beograda i Prištine traže da Srbija precizira minimum zahteva koji se posebno odnose na nadležnosti zajednice srpskih opština, ali da se to stavi na papir i predoči drugoj strani. Zbog toga se nadamo da će Brisel i Vašington izvršiti dodatni pritisak kada državni vrh u narednih nekoliko dana definiše taj minimum koji je dobro poznat, da Priština bude spremna na kompromis, rekao je Drecun. A u Novom Sadu počelo je potpisivanje peticije koju je organizovala Srpska napredna stranka u cilju prikupljanja potpisa za povlačenje deklaracije o zaštiti ustavnih prava Vojvodine, koju je predložio predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić, kao i za smenu Pajtića i vanredne pokrajinske izbore. Potpisivanje peticije biće organizovano sutra u svim gradovima, selima i mesnim zajednicama u Vojvodini, najavila je članica predsjedništva SNS-a Maja Gojković. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić ocenio je da je već mesecima unazad na delu tiho gašenje autonomije Vojvodine. Oštro je kritikovao predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je nedavno vladu Vojvodine nazvao takozvanom i rekao da se to ne bi moglo dogoditi ni u jednoj evropskoj pravnoj državi. Potpredsjednika Srpske napredne stranke Igora Mirovića optužio je da je na mitingu protiv pokrajinske vlade raspirivao atmosferu linča, što je već viđeno 90-ih. Deklaracijom nismo tražili ni jednu nadležnost više, ni jedan jedini dinar više za Vojvodinu i njene građane od onoga što im pripada prema Ustavu i postojećim zakonima ove zemlje. Predlog deklaracije u narednom periodu naći će se na raspravi pred Odborom za ustavno-pravna pitanja Skupštine Vojvodine, kazao je Pajtić u intervju za agenciju Beta, u kojem je također optužio vladu Srbije da uredbama raspolaže imovinom Vojvodine. On je odbacio zahteve da podnese ostavku, kao i zahtev da pokrajinska vlada iz procedure povuče predlog deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine. Vanrednih izbora u Vojvodini neće biti, ali će biti republičkih, rekao je Pajtić.
Ono što je paradoksalno, u ovoj zemlji vanredne izbore više čak najavljuje stranke koje čine vladajuću koaliciju u Republici nego sama opozicija, što pokazuje to da ne postoje ideje na nivou parlamentarne većine na koji način da se unapredi privreda, na koji način da se reši teška socijalna situacija, na koji način da se obezbedi evropska budućnost ove zemlje. I očito je da postoje i različiti stavovi o tim pitanjima koje vrlo često izbijaju na površinu.
predsednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić. Od sutra se u Srbiji uvodi novo krivično delo, zloupotreba odgovornog lica, koje je izmenama krivičnog zakonika iz decembra prošle godine razdvojeno od krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Danilo Nikolić rekao je da će viši sudovi predmete koji se odnose na zloupotrebe odgovornog lica dostaviti višim tužilaštvima da preinače optužbe i usaglase ih sa izmenama krivičnog zakonika. Taj posao tužioci treba da izvrše do 1. jula ove godine. Kako je Nikolić naveo, tužilaštvo za organizovani kriminal i posebno odeljenje specijalnog suda u Beogradu i dalje ostaju nadležni i za krivično delo zloupotreba službenog položaja i za krivično delo zloupotreba odgovornog lica. Iz regiona. Predsjednički kandidat Miodrag Lekić izjavio je da neće priznati pobedu protiv kandidata Filipa Vujanovića na nedavnim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, ukoliko Državna izborna komisija potvrdi preliminarne podatke, prema kojima je, podsjećamo, 7. aprila pobedio kandidat Demokratske partije socijalista i aktuelni šef države Filip Vujanović. Lekić je dodao da ne isključuje proteste kao oblik političke borbe. Tu takozvanu pobedu neću priznati, nemam pravo da odustajem i da prihvatam nešto što je izraz političke korupcije, a puno je primjera koji to potvrđuju, kazao je televiziji Vijesti. On je naveo da ipak treba sačekati ishod institucionalne borbe za dokazivanje izbornih manipulacija DPS-a. Ako DPS-u prođu izborne nepravilnosti, razmislit ćemo i o drugim oblicima borbe. Moguće je napuštanje parlamenta, ali i demokratski protesti s ciljem odbrane ustava i zakona, kazao je Lekić. Do 11 časova na birališta u Hrvatskoj izašlo je oko 6% birača, što je očekivano mala izlaznost na izbore za 12 hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu, saopštila je Državna izborna komisija te zemlje. Najveća izlaznost zabeležena je u Karlovačkoj županiji 7,63%, a najmanje u Zadarskoj 4,59%. Premijer Hrvatske Zoran Milanović izjavio je posle glasanja da je reč o prvim evropskim izborima u hrvatskoj istoriji. On je izrazio uverenje da će odziv biti veći od evropskog proseka. O tome više detalja za nekoliko minuta. Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je da je rat protiv ćirilice anticivilizacijski i antidemokratski potez u službi politike i istakao da je spor oko postavljanja dvojezičnih tabli u Vukovaru nametnut i iskonstruisan. Aktualna vlast u Hrvatskoj morala bi da bude svesna činjenice da mitingaši postaju sve jači, sve drski i sve agresivniji sa svakim skupom na koji nema adekvatnog odgovora, naveo je Mesić u autorskom tekstu za nedeljni novosadski dnevnik. Svet. Građani Venezuele biraju na izborima predsjednika države i odlučuju da li će ispoštovati posljednju želju preminulog Huga Chaveza da ga nasledi Nicolas Maduro ili će pak poveriti vlast mlađem kandidatu Enriqueu Capriles-u koji obećava reforme i povoljniju klimu za poslovanje. Najmanje 19 tunijskih džihadista islamističke organizacije Al-Nusra ubijeno je u raciji sirijske vojske u Idilbu, javio je tunijski radio Shams FM. U istoj raciji ubijeno je i oko 20 boraca iz Libije. Prema posljednjim izveštajima tunijskih medija, oko 6000 Tunižana starosti između 17 i 30 godina trenutno se bori u Siriji na strani Al-Nusre, organizacije koja se nedavno zavetovala na vernost Al-Kaidi. U Kini su zabeležena još 4 slučaja zaraze od gripa H7N9, čime je broj obolelih od te bolesti porastao na 55. Kineski centar za suzbijanje infektivnih bolesti saopštio je da su sve 4 osobe u teškom stanju. Prema zvaničnim podacima, do sada je od virusa H7N9 u Kini umrlo 11 osoba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski građani, kao što ste čuli u pregledu vesti, prvi put u istoriji biraju svoje predstavnike za Evropski parlament pred ulazak Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula ove godine. Kandidovano je 28 lista, bira se ukupno 12 eurozastupnika. Slušamo našeg dopisnika iz Zagreba, Enisa Zebića.
Razmjerno slab odaziv birača bez incidenata ili ozbiljnih pritužbi. To je najkraća informacija o izborima za Evropski parlament u Hrvatskoj. Birališta su otvorena u 7 ujutro i prema podacima Državnog izbornog povjerenstva sa 80 40% biračkih mjesta u Hrvatskoj, do 11 sati glasovalo je 178.757 građana, što je nešto manje od 6% ukupnog broja birača u Hrvatskoj, njih 3.738.708. Očekuje se da će se odaziv tijekom dana povećati, pogotovo što iskustvo veli da građani vole glasati nakon ručka, smireni i punoga želuca. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u izjavi novinarima nakon glasanja naglasio je Hrvatsku i europsku dimenziju ovih izbora.
Kao i na svim izborima očekujem da će građani izabrati najbolje, nadajmo se u to. Siguran sam da će kao god bude izabran časno i odgovorno obnašati dužnost zastupnika u Europskom parlamentu, da će brinuti o Europi, naravno i o Hrvatskoj Europi.
Eurooptimist je i prvi čovjek opozicije, predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko.
Volio bih da nisu pravo oni koji su rekli da će biti mala izlaznost, jer mislim da je bit. Povijesni moment ulaska u Europsku uniju, 1.7., prvi izbori, ali bi bilo dobro da pokažemo doista jednu snagu, te želje i volje i naprosto veselje da postajemo građani Europske unije.
Cijela je Hrvatska jedna izborna jedinica, bira se ukupno 12 zastupnika, čiji će mandat trebati godinu dana do sljedećih redovitih izbora u svim državama Europske unije. Za sada sve teče glatko, prenosi ocjenu nevladine udruge GONG, u izjavi za naš radio pravna savjetnica Vanja Škorić.
Do 11 sati današnji izborni dan i u Hrvatskoj inozemstvu prolazi bez dojava o većim nepravilnostima od strane građana. Prema onim pozivima koje smo dobili u GONG-u, dojavljuju se uglavnom manja kršenja izborne šutnje, problemi birača koji nemaju važeće osobne iskaznice pa nisu upisani u popis birača, stoga im upućujemo ih u proceduru kako glasati uz potvrdu.
Iako na izborima sudjeluje 28 lista, po općoj ocjeni favoriti su zajednička lista aktualne vladajuće koalicije socijaldemokrata i narodnjaka s jedne strane i oporbeni HDZ sa druge strane, a možda koje mjesto dobiju i laburisti koji glasnom retorikom žele privući razočarane birače ljevice. Glasa se i izvan Hrvatske, u Australiji i na Novom Zelandu biračka mjesta već su zatvorena, drugdje se glasanje odvija u redu. Prije podne u Bosni i Hercegovini glasalo oko 1000 ljudi, u Njemačkoj 4680, u Italiji oko 200, u Srbiji 166. Birališta se zatvaraju u 19 sati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada, poštovani slušalci, najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Ivo Banac, hrvatski historičar i dugogodišnji profesor na američkom Yale univerzitetu, i Nerzuk Čurak, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Banac, zna li Zapad, jer radi se o Zapadu kad govorimo o međunarodnoj zajednici, zna li Zapad uopšte kako bi Bosnu i Hercegovinu želio u Evropskoj uniji?
Nema tu nikakvih posebnih planova koji se mogu identificirati kao sveobuhvatni. Zapravo, mnogo toga ostaje otvoreno. Tako da nema tu jednog sveobuhvatnog plana koji bi mogao riješiti pitanje Bosne i Hercegovine ili da se neko za njega zalaže u ovom trenutku posebno intenzivno.
Gospodine Čurak?
Bivši visoki predstavnik Christian Schwarz Schilling je svojevremeno iznio neke ocjene koje bacaju jedno posebno svjetlo na politiku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, a generalno u stvari odnosi se upravo na to da je neki krucijalni stav međunarodne birokracije da u Bosni pustimo neka sve ide svojim tokom. To neka ide svojim tokom može ići sve do podjele. Mi u stvari prisustvujemo procesu dugotrajnog rasta da zemlje koja se nikada neće raspasti. To je jedna paradoksalna situacija koja u stvari blokira bilo kakvu promjenu. Ako Zapad ima kakvu politiku prema Bosni, ona se u mome uvidu svodi na sljedeće, da Sjedinjene Države žele održati Bosnu i Hercegovinu kao političku konstrukciju sastavljenu od dva entiteta. Evropska unija, bez obzira na javno govorenje, moje dojam ima jedinu ambiciju da Bosna i Hercegovina
Hercegovina ne uđe u Evropsku uniju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Banac, da li ima neslaganja oko Bosne i Hercegovine među glavnim zapadnim igračima?
Ja mislim da se to može tvrditi. Slažem se da je američka politika uvijek bila više artikulirana u prilog kontinuiteta Bosne i Hercegovine, a evropska, neću reći znatno manje, ali to nije prioritet. Prioritet je jednostavno da ne stvara probleme Evropskoj uniji. Tako da ova razlika doista postoji, onda naravno možemo govoriti i o nekim drugim silama gdje je destruktivna djelatnost, ja mislim, izraženija. To svakako u slučaju Rusije.
Gospodine Banac, mislite li vi da ovo što kaže gospodin Nerzuk, da je faktički u Bosni na delu proces raspada zemlje koja se ne može raspasti?
Da, mislim da je destrukcija zamašna, da se ona može primijetiti, da je ona intenzivnija nego što je bila neko vrijeme. To se može dokazati po raznim uzorcima, ali sve to ipak ne znači da je moguće do kraja uništiti Bosnu i Hercegovinu. To je doista jest jedan paradoks.
Brisel i Washington i sve snage nastoje da nađu rješenje za problem Kosova. Kad je u pitanju Kosovo, ne žale ni novac, ni vrijeme i najdirektnije se angažuju u pregovorima između Beograda i Prištine. Kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države već godinama ponavljaju, neka se sami bosansko-hercegovački lideri dogovore, a dobro znaju da se oni nikad neće dogovoriti. Gospodine Banac, kako tumačite taj različiti odnos prema Bosni i Hercegovini i prema Kosovu, a radi se o dvije krizne žarišne tačke?
Pa ne bih se baš u svemu složio sa ovim kako ste predstavili kosovsku situaciju. Ja mislim da se želi natjerati Beograd da prizna realnost Kosova, ali ne mnogo više od toga. Želi se spriječiti, to je sasvim sigurno jasno u američkoj politici, da se ne stvori država u državi, kao što je bio slučaj sa Republikom Srpskom u Bosni i Hercegovini. Ali ja mislim da se više od toga u ovom trenutku ne može očekivati. Kad malo bolje pogledate, ove dvije politike nisu tako radikalno različite. Ja mislim da će i ova kosovska politika zapravo biti samo jedna mogućnost za Srbiju, ako je iskoristi, kako bi počela prve korake prema EU integraciji, ako to doista želi.
Gospodine Čurak, mislite li vi da Brisel i Washington imaju različite odnose prema Kosovu i Bosni i Hercegovini? Ako je tako, zašto je to tako?
Pa to jeste tako. Tu mi sada vidimo jednu potpunu hipokriziju međunarodne zajednice. Da objasnim. Dakle, šta se uzima kao argument kojim se želi spriječiti konstitucija zajednice srpskih općina na Kosovu sa izvršnom vlašću? Strah od formiranja nove Republike Srpske na Kosovu. Pogledajte, to zvanični predstavnici međunarodne zajednice govore i Brisela i Vašingtona. To šalje poruku da su oni svjesni, dakle, da je pozicija Republike Srpske u Bosni i Hercegovini pozicija koja naprosto, u najblaže rečeno, nije pravedna pozicija sa stanovišta cjeline Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Istovremeno nam govore da političari u Bosni i Hercegovini moraju sve sami riješiti i govore da je upravo Dejtonska konstitucija države, dakle Republika Srpska plus federacija, nešto fenomenalno, da to ne treba dirati, da samo političari unutar te konstitucije trebaju da se dogovore. A onda na drugom primjeru govore kako samo to ne smije da se desi, jer onda nema države, nema na Kosovu mogućnosti da se konstituira samoodrživa politička zajednica koja će biti servis svojih građana. To vam dovoljno govori da je Bosna i Hercegovina naprosto bačena nizvodu i to je najveća, kako bih rekao, tuga i bijes koji odgovorni misleći čovjek može da osjeti, vidi, detektira stanje, a ništa se ne može promijeniti. OHR kao istureni igrač međunarodne zajednice se pretvorio u ništa, apsolutno ništa. Dakle, to je naprosto jedna institucija koja je tu reda radi, ništa od ojačanih ovlasti visokoga predstavnika, sve je to jedna sumorna igra. I šta da vam kažem, znači pristup je različit u onoj mjeri u kojoj se ne dozvoljava da se na Kosovu ponovi Bosna, a to što se u u Bosni multiplicira ta nemogućnost izgradnje države, koga briga.
Gospodine Banac, vidite li vi ovaj paradoks u odno ovo što govori gospodin Čurak u odnosu prema Bosni i Hercegovini i prema Kosovu, da s jedne strane ne daju da se desi na Kosovu ono što faktički kažu da je dobro i da tako treba da bude u Bosni?
To ide tako daleko da se u službenom dokumentu koji je zapravo ponuđen ovim strankama u razgovorima u Briselu izbjegava etničko ime za ono što u Beogradu najčešće nazivaju zajednica srpskih opština. U službenom dokumentu to se naziva Evropska regija Sjeverno Kosovo. Zapravo jedna od većih grešaka međunarodne zajednice, ako ne i najveća, je etničko ime što se povezalo uz jedan entitet u Bosni i Hercegovini. I to naravno potpuno delegitimira svaku vrstu nacionalnog pluralizma u polovici Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ivo Banac, hrvatski istoričar i dugogodišnji profesor na američkom Yale univerzitetu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurak, postoje li krugovi na zapadu koji hrabre Dodika u njegovom nastojanju da Republiku Srpsku izdvoji iz Bosne i Hercegovine?
Što se tiče samog gospodina Dodika, tu je jasno da on već nekoliko godina provodi strategiju destrukcije države da bi stvorio uvjete, upravo one o kojima sam govorio na početku. Neka ide sve svojim tokom do podjele, ali to se neće desiti i zato je to iracionalna politika. Ja bi stvar ovako okrenuo. Upravo je Milorad Dodik svojom secesionističkom politikom negacije izgradnje zajedničke države, politikom otklanjanja najvećeg dijela bosanskih Srba od Bosne i Hercegovine, proizveo ovakvu politiku međunarodne zajednice na Kosovu. Budući da je on poslao poruku da ne želi da se Republika Srpska, što je bila intencija Richarda Holbrooka, izgrađuje naprosto kao jedna unutrašnja pokrajina Bosne i Hercegovine koja doprinosi integraciji i izgradnji Bosne i Hercegovine, međunarodna zajednica iz toga izvela sud da se takvo nešto, znači, ne može desiti na Kosovu. Time hoću da izvučem jednu misao, jednu rečenicu, da je u stvari Dodik svojim djelovanjem na neki način grobar srpskih zahtjeva na Kosovu.
Gospodine Banac, po vama postoje li krugovi na zapadu koji hrabre Dodiga u njegovom nastojanju da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine?
Pa ja mislim da to ne treba kriti. Ima takvih političkih krugova pojedinaca. Njihovo umovanje se može reducirati na sljedeće. Ako ovako nije u redu, ajmo vidjeti šta se može napraviti zapravo podjelom, ne? Jer oni misle da je u tomu rješenje, a ne vide da bi to zapravo bilo otvaranje još jedne runde vrlo, vrlo žestokog sukoba. Ali ima takvih krugova i ne smijemo, bojim se od javnosti, kriti da oni često mogu utjecati u vrlo osjetljivim trenucima.
Mislite da su to utjecajni krugovi?
Utjecajni, da, utjecajni, ali ne najvažniji. Vi to možete primijetiti preko raznih njihovih glasnogovornika. Službena politika još u ovom trenutku nije otišla tako daleko da bi zagovarala tako što. Ali to uvijek postoji kao jedna rezervna politika i zato čovjek mora biti itekako oprezan sa raznim, na prvi pogled nevažnim izjavama koje dođu redovito, recimo, od nekog umirovljenog ambasadora koji kaže, pa zar nismo pretjerali sa svim ovim pokušajima da zadržimo neodrživo, pa ajdemo sad vidjeti šta se može na drugi način napraviti. Takvih, ne spominjući imena, situacija je bilo više zadnjih godina.
Gospodine Ćurak, mislite li vi da na zapadu ima utjecajnih političara koji misle da evo sve smo probali sa Bosnom i Hercegovinom, ajde sad da vidimo da li bi se to smirilo kad bi se Bosna i Hercegovina podijelila?
Pa čujte, naravno da ih ima. Znači, ja ne mogu sada konkretno personalizirati. Naravno da je uvijek ta neka antibosanska matrica prisutna. Na kraju krajeva, ljudi iz same regije, jeli, lobiraju, vrše intenzivna lobiranja, koriste se diplomatske mreže prethodne zemlje, koriste se razni profesionalci iz obavještajnih krugova i tako dalje, da se, jeli, pošalje jedna slika o Bosni i Hercegovini kao državi koju treba na neki način dezintegrirati.
I na kraju, gospodine Čurak, vjerujete li da je Bosna i Hercegovina zbog suštinske nezainteresovanosti Brisela i Vašingtona za stanje u toj zemlji osuđena na permanentnu krizu?
Nema šta da vjerujem ili ne vjerujem, ja to mislim, jel, naprosto iz mora činjenica moramo donijeti takav sud. Dakle, permanentna kriza je dugotrajno ime Bosne i Hercegovine, ali da se razumijemo, svaka zemlja u kojoj bi bio instaliran ovakav politički poredak sa ovakvim nedjelovanjem vanjskoga, jel, implementatora koji ne želi da djeluje, bi se dovela u ovakvu situaciju. Ja volim navesti primjer Crne Gore. Zamislite da je Crna Gora konstituirana dualno kao etnoteritorijalna zajednica srpskog i crnogorskog dijela Crne Gore. Ne bi Crna Gora danas bila toliko ispred Bosne i Hercegovine u procesu euroatlantskih integracija, nego bi bila u istoj agoniji kao i Bosna i Hercegovina. To su naši snažni argumenti, ali ili mi ne znamo isporučiti na prave adrese ili prave adrese te naše snažne argumente samo ironiziraju. Znači, permanentna kriza je drugo ime Bosne i Hercegovine. Dejtonske Bosne i Hercegovine.
Gospodine Banac, mislite li vi da je Bosna i Hercegovina osuđena na permanentnu krizu ili, kao što je rekao gospodin Čurak, na lošu beskonačnost?
Ima nešto u ovom što kolega Čurak kaže, ali ja se ipak nadam da ipak bude nekih elemenata za izlazak iz ove slijepe ulice. Ja mislim da svaka faza stanovite krize, ova je na djelu već gotovo dva desetljeća, da ne govorimo o razdoblju najintenzivnijih ratnih sukobljavanja. Svaka takva faza mora doći kraju i ona ne mora biti nužno povezana sa situacijom unutar Bosne i Hercegovine, pa čak i regije. Impulsi mogu doći izvana i mogu biti povezani sa nekim za nas još uvijek nepredvidljivim situacijama. Ali ne mislim da se može govoriti o tome da je trenutna situacija u Bosni i Hercegovini ovako negativna kakva je, jedno trajno stanje. Ono se može promijeniti bilo kao rezultat, rekoh, vanjskih impulsa, ali također i zbog raznih internih događanja i stanovitih promjena u svijesti samih građana Bosne i Hercegovine.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čurak.
Hvala.
Hvala, gospodine Banac.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ivo Banac, hrvatski historičar i dugogodišnji profesor na američkom Yale univerzitetu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti. File neće biti posrednik u dijalogu Beograd-Priština. Drecun, državni vrh, uskoro će precizirati minimum nadležnosti zajednice srpskih opština za sporazum sa Prištinom. U Novom Sadu počelo potpisivanje peticije za vanredne pokrajinske izbore. Pajtić kaže da neće odustati od deklaracije Vojvodine. Lekić, neću priznati pobjedu Vujanovića. U Hrvatskoj u toku izbori za poslanike za Evropski parlament. Građani Venezuele biraju Čavesovog nasljednika. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, a posjetite i našu stranicu slobodnaevropa.org. Prijatno i prijatan ostatak vikenda.